Yahya pasal 18.
Tamat sasauranana Isa jeung murid-muridna arangkat ngajugjug ka hiji tempat dipentaseun lebak Cikidron. Terus arasup ka hiji taman, Yudas Iskariot anu rek ngahiana téa oge nyahoeun tempatna sabab manehna ge ku Isa téh sering dibawa ka dinya jeung murid-murid sejena. Atu tekung si Lila manehna ge nyusul geus meunang idin ti imam-imam kapala jeung urang-urang Farisi. Mawa pasukan serdadu jeung pangawal-pangawal Bait Allah saged sapakarangna bari marawa lantera jeung obor. Isa anu tianggalna keneh geus uninga kana bahaya anu ngancam salirana terus maju nembongkeun anjeun bari mariksa.
Nareangan saha aranjeun teh?
Dijarawab,
Isa ulang Nazaret, Isa ulang Nazaret.
Saur Isa,
ongkoh ieu kami.
Ari Ki Yudas anu hianat harita aya di dinya bareng jeung nu sejen, barang saur Isa ongkoh ieu kami. Reok kabeh alundur nepi kating jararengkang. Isa mariksa deui,
nareangan saha?
Dijarawab cara tadi,
Isa ulang Nazaret.
Waler Isa,
ongkoh ceuk kami oge. Ieu kami teh. Upama nya kami anu ditareangan teh, sok atuh gera tangkep. Tapi anu sejena ulah diganggu.
Ieu teh pikeun ngabuktikeun ka sauranana anu kieu téa. Maranehna anu ku ama parantos diserengkeun ka abdi, saurang oge moal diantep sina tilaka. Ari Simon Petrus anu nyoren gobang, serepet nyabut gobangna, keplas dikadekeun ka bujangna Imam Agung anu ngaranna Markus. Keuna kana ceulina nepi ka rampung. Tapi saur Isa ka Petrus,
asupkeun deui pedang maneh teh kana sarangkana, sabab geus jadi kawajiban kami nguyup eusi lumur anu disodorkeun ku ama kami teh lain.
Kerewek Isa ditangkep ku serdadu-serdadu kalawan dipimpin ku komandana jeung kokolot-kokolot bangsa Yahudi. Anjeuna ditangkep sarta diborogod pananganana. Mimitina Isa dibarawa ka Anas mertuana Kayapas anu taun harita jeneng Imam Agung. Kungsi Kayapas teh mere timbangan kieu, mending paeh jalma hiji keur kapentingan jalma rea. Waktu Isa dibawa, Simon Petrus nuturkeun duaan jeung murid saurang deui, ari eta baturna anu saurang deui téa wawuheun ka Imam Agung. Jadi waktu Isa dibawa asup ka gedong imam téh, manehna mah terus bae milu asup, ari Petrus mah ninggalkeun maneh di luar. Teu lila murid anu asup tadi téh kaluar deui tuluy cacarita jeung hiji awewe urah ngajaga panto. Geus kitu Petrus kumanehna dibawa asup, tapi ku awewe nu ngajaga panto téa Petrus ditanya,
ari maneh téh lain murid Isa keneh?
Jawab Petrus,
lain.
Harita hawa kacida tirisna, pangawal-pangawal jeung bujang-bujang marirun seuneu tuluy saliduru. Petrus oge milu siduru. Isa dipariksa ku Imam Agung tina perkara murid-muridna jeung perkara pangajaranana. Ku Isa diwaler,
simkuring unggal nyarita dihareupeun jalma rea téh salamina oge satara basna. Boh di tempat-tempat ibadah, boh di Bait Allah, tempat kumpulan urang Yahudi, tara dipandang dipinding. Naha nganggo mariksakeun deui? Ari palai uninga mah sae pariksakeun bae ka Supri anu kungsi ngabarandungan caritaan simkuring tangtos tararangeun.
Tutas sasauran kitu jebot anjeuna dicabok ku pangawal anu ngajaga pangdeukeutna ka anjeuna. Ceuk eta pangawal,
ka Imam Agung maneh wani ngajawab sarupa kitu?
Saur Isa,
naon salahna ucapan kami, coba sebutkeun. Sabalikna, upama ucapan kami bener, naon perluna maneh nyabok?
Geus kitu anjeuna ku Anas dikirim ka Kayapas Imam Agung, ari pananganana tetep dibarogod. ari Simon Petrus keur siduru keneh. Kunu saliduru ditanya,
ari maneh teh lain muridna?
Petrus mungkir pokna.
Lain?
Pok deui hiji bujang Imam Agung barayana Ki Malkus anu dikadek celina tea ngomong,
lain maneh teh anu kukuring katembong bareng jeung Isa di taman tea?
Sakali deui Petrus ngangles, harita keneh kadenge sora hayam kongkorongok barang brai berang Isa dibawa ka gedong pangadilan Pilatus tapi anu marawana arembungeun asup sabab sarieuneun kanajisan bisi batal sarta henteu bisa milu kana riungan dahar Paskah. Kusawab eta Pilatus kaluar nepungan maranehna tuluy anjeuna mariksa.
Naon perkarana ieu jalma teh?
Jawab maranehna,
upama sanes jalma jahat kiraku dibantun ka dieu.
Saur Pilatus,
hukum bae ku sorangan sakumaha hadena ceuk torat maraneh.
Tembal urang Yahudi,
bangsa simkuring teu weunang ngahukum pati.
Lebah dia baris bukti pilahir Isa basa anjeuna ngagambarkeun cara-caraning pipupuseunana. Pilatus lebet deui karohangan pangadilan, Isa disaur tuluy dipariksa.
Maneh teh raja orang Yahudi?
Waler Isa,
mariksakeun kitu teh. Ngaha kajurung ku gerenteusing manah ku anjeun? Atanapi kumargi mendak wartos ti anu sanes.
Waler Pilatus,
nah kami teh bangsa Yahudi kitu, maneh disarankeun ka kami teh ku bangsa maneh sorangan jeung ku imam-imam kapalana nyeun dosa naon maneh teh?
Karajaan Simkuring sanes di dunia ayana. Upama karajaan Simkuring di dunia mah balad Simkuring tangtu bebela supaya Simkuring ulah nepi ka beunang ku urang Yahudi. Sanes kerajaan Simkuring sanes di dunia ieu.
Saur Pilatus,
jadi benar anjeun teh raja?
Waler Isa,
tah gening disebat memang Simkuring raja. Simkuring dijurukeun lahir ka alam dunia. Sejanga buktikeun naon kayaktian teh. Jalmi-jalmi anu sayakti nama tangtu apal kana sora Simkuring.
Saur Pilatus,
naon ari kayaktian teh?
Sanggeus sasauran Pilatus kaluar deui mendakan urang Yahudi tuluy nyarios.
Eta sakitan teh eueuh dosana ayeuna kieu ngingetkeun yen dina unggal-unggal hari raya Paskah maraneh geus biasa menta supaya kami ngabebaskeun salah saurang hukuman. Kumaha upama eta jelema dibebaskeun ayeuna?
Urang Yahudi raung ting corowok.
Ula, Barabas bae lepaskeun.
Ari Barabas teh jelema jahat.